Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hujambo msikilizaji wa VOA Express hapa studio. Mimi naitwa Sunday Shomari. Tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, ikiwa ni siku ya Jumanne, Mei 22.
Hili pishi la mchele hili, la kujajaa hili, itabidi wakati mwingine liwe kitoweo, lakini unapotajataja michele wakati wengine wapo Ramadhani inakuwa si haki. Naitwa Kenneth Bwire, kwenye radio na kwenye internet pamoja na Facebook. Tunakuletea matangazo ya dakika 30 VOA Express. Shomari, maneno
mambo ni mengi sana leo kwenye Express.
Nikuulize, maneno ya mtu ambaye anaitwa mlevi, unaweza kaiamini?
Siwezi kuyaamini, ni magumu sana kwa sababu huwezi kujua akili yake haipo sawa sawa. Kwa hiyo kuyaamini itakuwa ni ngumu sana.
Basi kuna mlevi ambaye kadai alikuwa anafurushwa chumbani na mwenye nyumba kwa sababu hajalipa kodi. Akarudi nyumbani akapata vitu vimefurushwa nje. Akasema, mbona umefurusha vitu vyangu nje? Mpaka na bunduki yangu nje chini ya kitanda. Polisi wakajia kijiji kizima, hata kuchimba sakafu kutafuta
bunduki.
Ni viji mambo tu ambavyo vinatendeka. BMJ huwa anakuambia hivyo kila siku ya Jumamosi. Tuanzie wapi?
Haya basi, tutamsikia hivyo. Zaidi ya hapo, tutaanzia kule nchini Kenya ambapo mkutano wa wakilishi wa majimbo na wakilishi wa county MCAs unafanyika huko Mombasa kuhusiana na masuala ya ugatuzi na changamoto mbalimbali za ubadhirifu wa fedha. Lakini pia kule nchini Tanzania, Rais John Magufuli alipokea ripoti ya tume ya kuhakiki mali za chama tawala za Chama cha Mapinduzi ambayo aliunda yeye, ikisema kwamba kuna upotevu mkubwa na ubadhirifu wa fedha. Je, wachambuzi nao wanasema nini?
Kwenye ripoti hii, chama tawala ambacho ndio kinaongoza serikali ni lazima kwanza kimsafishe.
Tunasikia hayo, tunajua Magufuli ndio mwenye kifuli cha kufunga ufisadi. Sasa kama ndani ya chumba kuna kifunguo kimefunguliwa ufisadi unaingia, kuna neno. Tuanzie Mombasa, sio?
Sawa kabisa. Tunakutana naye Liberty Adede kule.
Naam, Collins Adede kwenye line ya simu. Hali ya Mombasa vipi? Je, kuna nini kinachojiri katika masuala ya ubadhirifu wa pesa na ugatuzi?
Naam, kwa sasa kuna mawingu kiasi, mvua yanyesha hapa na pale katika eneo la pwani, lakini ninavyozungumza sasa hivi niko kando ni ama pembezoni tu wa kongamano la wabunge hasa kutoka majimbo yote 47 ya taifa la Kenya. Hapa wanazungumzia masuala kuhusu ugatuzi. Na jambo ambalo limejitokeza sana ni kwamba naibu rais ambaye amefungua mkutano huu rasmi, bwana William Ruto, amedai kwamba ama amesema kwamba bado kuna ubadhirifu wa fedha katika serikali hizi za kaunti, akisema kwamba kuna masuala ambayo yanapewa kipaumbele ambayo hayafai kabisa. Akitoa mfano akisema kwamba kuna kaunti kama 13 kila moja imetumia zaidi ya shilingi milioni 100, wao wakiwa ni kama ni kulipia huduma za mawakili na masuala mengine zaidi. Hata hivyo amesema kwamba japo ameridhika, anasema kaunti zilizosalia nyingi zimeweza kutenga kiwango kubwa cha fedha zikiangazia masuala ya maendeleo mashinani na kuweza kusisitiza umuhimu wa kuwa na serikali hizi zilizogatuliwa na kufikisha umuhimu ama maendeleo katika mashinani. Umekuwa pia na viongozi wa kike hasa sana wabunge katika majimbo haya wakilalamika kwamba hawapewi kipaumbele, wanadharauliwa. Wengine kukawa kuna hoja ambayo inatolewa kwamba wale ambao walipatiwa uteuzi wasije hata wakahusika katika kupigia kura baadhi ya sheria ambazo zinapitishwa katika mabunge hayo, swala ambalo limeibua mjadala mkali sana na kuweza kufanya kwamba kuweza kuitisha umuhimu wa kuheshimu sheria ile ya usawa wa jinsia na pia kuwapa kipaumbele ama kuwahusisha pia wale watu wanaoishi na ulemavu katika utawala katika serikali za kaunti.
Collins, kila mara wakati mkutano huu unapoandaliwa kuhusu ugatuzi, swala la ufisadi ndilo linaonekana kugatuliwa sana katika mazungumzo yao. Ufisadi huu unachukua mfumo upi katika maeneo ya kaunti?
Bwire, utakubaliana na mimi kwamba kuna masuala ya kule kutoa zabuni, kununua vifaa mbalimbali vya serikali hizi za jimbo kama inavyofanyika katika serikali kuu, na hapo ndipo huwa kuna kuwa na mianya mikubwa sana. Watu waliotengeza kampuni zao na wana ushirika wa karibu na magavana ama wasimamizi wa majimbo haya wanachukua nafasi hii zaidi kuweza kupata hizo biashara katika mbinu za mkato, na hata unapata bidhaa zile zinanunuliwa kwa kiwango cha juu cha fedha kuzidi kiwango ambacho kinachohitajika. Na pia kando na hayo, pia kumekuwa na miito ya kwamba masuala yao yakaweza kushirikishwa, ikiwemo kuweza kupewa hazina maalum ya kuleta maendeleo mashinani, kama vile wabunge wa kitaifa ambao wana hazina ile ya CDF ambayo inaleta maendeleo katika maeneo ya vijijini. Wao pia wanahitaji wapewe hizo, na pia kupewa nyongeza ya mishahara, wanunue na magari, wajua vile wabunge hukuwa na maslahi yao wakiwatetea.
Lakini je, kuna mafanikio yoyote ama ufanisi wowote katika ugatuzi ambao amefikia raia?
Kama vile alivyosema naibu rais William Ruto, amesema kwamba anafurahishwa kwamba mwaka 2016-2017 kiwango cha fedha ambacho kimetengwa katika serikali mbalimbali za majimbo kushughulikia ugatuzi kimeongezeka, na anaona kwamba ugatuzi umekuwa na umuhimu, japo kunahitajika marekebisho ya hapa na pale na kutekeleza katiba kikamilifu, ili kwamba Wakenya waweze kufaidika kutokana na mtazamo huu ama utawala wa aina hii.
Nashukuru sana Collins Adede. Umesikia?
Haya basi, baada ya kumsikia Collins Adede, tuelekee hadi huko nchini Tanzania. Kama alivyosema George Jongopa, tutaungana naye, ambapo huko nchini Tanzania ni ripoti ya tume ya kuhakiki mali za Chama cha Mapinduzi au CCM kinachoongoza nchi hiyo. Tume hii Bwire iliundwa na rais wa nchi hiyo na mwenyekiti pia wa chama, Rais John Pombe Magufuli, na kusema kwamba wamebaini upotevu mkubwa na ubadhirifu wa fedha. George Jongopa amefuatilia. Hebu George, tueleze kwenye laini ya simu nini ambacho kinazungumzwa kwenye hiyo ripoti?
Namsante, ni kweli kwamba habari kubwa ni baada ya Rais Magufuli kukabidhiwa ripoti iliyoundwa na yeye mwenyewe miezi mitano iliyopita, akiongozwa na msomi Bashiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Imebainika kwamba chama hiki kimekuwa kikipoteza mali nyingi, na baadhi ya vigogo ndani ya chama hicho wanatajwa, licha kwamba ripoti haijabainisha, lakini mwenyekiti Rais Magufuli anasema ndani ya mwezi huu ataitisha mkutano wa halmashauri kuu na kamati kuu kujadili mapendekezo yaliyomo katika ripoti, na ndipo hatua zaidi zitachukuliwa. Sande, kumbuka kwamba chama hiki kina mali nyingi. Miongoni mwa mali hizi ni majengo makubwa yaliyopo katika maeneo ya mijini na pia viwanja vya michezo ambavyo karibu sehemu nyingi vipo, lakini pia chama hiki kinamiliki miradi mingine kama shule na mambo mengi. Kwa hivyo wajumbe katika timu hii iliyoundwa walizunguka karibu maeneo yote wakifanya tathmini na kuwahoji watu, na wamebaini kwamba chama kinapoteza mali nyingi sana, na ndio maana rais anasema utawala wa uliopita wa Jakaya Kikwete ulikuja na kauli mbiu ya kuvua gamba, na yeye sasa anakuja na kauli mbiu hii ya kutumbua majipu. Anaamini kwamba wale wote waliotajwa katika ripoti watawajibika.
Je, kuna majina yoyote Njogopa ambayo yamekwisha kuwa yakizungumzwa kutajwa kuhusika na ubadhirifu huo?
Sande, bado ni mapema, lakini pamoja kwamba ripoti ishatolewa, lakini kuna fununu ambazo zinasambaa mitaani na ni vigumu kuthibitisha ukweli wa hizo ripoti, lakini kwa vile rais kapokea na anasema ndani ya mwezi huu ataweka wazi, tuvute subira kufahamu ni vigogo aina gani waliotajwa katika ripoti hiyo. Lakini pia wachambuzi wa mambo wamekuwa wakijadili na uhalisia wake namna atakavyotekelezwa. Mmoja wa mchambuzi ni mwanasheria ambaye ni wakili Peter Mshikilo, ambaye anasema yeye nini maoni yake kuhusiana na ripoti hii.
Kwanza nafikiri kwenye ripoti hii chama tawala ambacho ndio kinaongoza serikali ni lazima kwanza kimsafishe. Tumeiona hiyo ikifanyika kwenye chama kikuu cha kinachotawala South Africa, ANC. Kwa hiyo kamati au utaratibu ambao uliundwa kuchunguza hizi mali na vitega uchumi vya chama ulikuwa uko katika uhalisia au katika mwafaka wa muktadha mzima wa kwamba huwezi tu ukasafisha nyumba ya nje, lazima na ndani pia usafishe.
Naam, kama alivyoweza kumsikia hapo Sunday, ni mwanasheria wakili Peter Mshikila akijaribu kudadisi namna ambavyo Rais Magufuli kwa mara ya kwanza ameunda tume iliyochunguza, iliyohakiki mali ambazo chama hiki imekuwa nazo. Tunasubiri kuona kwamba kamati kuu na halmashauri watapokutana watakuja na pendekezo gani.
Haya, asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam kwa taarifa hiyo. Sasa Kenneth Bwire, naona tayari umefika wakati wa kupata zile habari muhimu za dunia. Watu wawili zaidi wamefariki dunia kutokana na Ebola na kuna kesi mpya, sababu ambazo zimethibitishwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mamlaka zimeeleza hii leo. Lakini kuna upinzani kwa baadhi ya maelekezo kuhusu kujizuia kukumbwa na maradhi hayo, jambo ambalo limebainika wazi wazi katika mji mkuu wa jimbo. Katika soko kuu huko Mbandaka, baadhi ya wachuuzi wa vitambaa na bidhaa mbalimbali wanasema hawashtushwi na maonyo ya kutotumia nyama za msituni. Licha ya habari kuhusu Ebola, tunanunua nyama ya tumbili na kuila, amesema mwanamke mmoja alitajwa kwa jina la Karin, mama wa watoto wanane. Anasema tumekuwa tukila nyama hii tangu enzi na enzi na hilo halitabadilika hivi sasa.
Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa Korea Kusini Moon Jae-in wanatarajiwa kukutana leo, ikiwa ni katikati ya uwezekano wa kufanikiwa kukutana kwa Marekani na Korea Kaskazini, na wasiwasi kwamba inawezekana hali hiyo isifanikiwe. Katika mazungumzo ya leo yaliyopangwa kutumia saa 2, Moon anatarajiwa kumhakikishia Rais Trump kwamba mkutano wake na mwezi ujao na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un kunaweza kuleta mafanikio ya kihistoria. Kwa mujibu wa maafisa ndani ya Marekani na nje, Rais Trump amekuwa akiwauliza akitaka ufafanuzi kutoka kwa wasaidizi wake na kiongozi wa nje kuhusu kama aendelee ama la kukutana rais wa Korea Kaskazini nchini Singapore.
Waziri mkuu wa zamani wa Malaysia Najib Razak anatarajiwa kuhojiwa na tume ya kukabiliana na ubadhirifu, ikiwa ni sehemu ya uchunguzi mpya wa kashfa ya mabilioni ya dola katika mfuko wa maendeleo wa taifa. Mkuu wa tume ya kukabiliana na rushwa Mohamed Shukri Abdul amesema katika mkutano na wanahabari kwamba alimtolea amri ya kuhojiwa waziri mkuu wa zamani Najib, lakini hakutazamiwa kukamatwa hii leo. Wachunguzi wanataka kufahamu mustakabali wa dola milioni 10 kutoka katika mfuko huo kwenda kwenye akaunti ya benki ya Najib. Kuhamishwa kwa fedha hizo ni sehemu ndogo ya kile wizara ya sheria ya Marekani ilichoshutumu kwamba Najib alisaidia kuibiwa kwa dola bilioni 4.5 kwenye mfuko wa maendeleo ya taifa.
Majeshi ya usalama nchini Burkina Faso yameua washukiwa watatu wa ugaidi na kumkamata mwingine mmoja hivi leo Jumanne katika operesheni iliyofanyika kwenye viunga vya mji mkuu Ouagadougou, televisheni ya taifa imeripoti. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mwanajeshi mmoja aliuawa katika mapigano kwenye ujirani wa Rayongo, wakati watu watano wakiwemo raia mmoja walijeruhiwa, ripoti imesema. Unasikiliza VOA Express, dakika 17 hivi timie saa 11 Afrika Mashariki, sio hivyo?
Namba kutoka hapa VOA Express moja kwa moja ndani ya nyumba hii, tunakupa mambo mbali mbali. Kama unaungana nasi basi msikilizaji, au kwenye shughuli zako mbali mbali za kazi, au unatoka kwenye shughuli zako, usisahau kuingia kwenye www.voaswahili.com. Hali kadhalika uingie wapi?
Facebook Live.
Namba upate vitu moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, tunakupa mambo mazito mazito kama anavyosema Kamao. Sasa basi.
Makweli mazito.
Katika masuala ya teknolojia.
Subiri.
Naam.
Mshtua kwamba nyani bado analiwa nyama.
Eh, hey, umesikia huko umesema kwa baadhi ya wakazi wa kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanasema hiyo nyama ya nyani wamekuwa kila tangu enzi na enzi na hawataacha leo eti kwa sababu ya Ebola.
Wakati ungo unasoma nimeshtuka mpaka Okay. Tuende katika teknolojia.
Mkamiti yuko tayari, anasema anaangalia matumizi ya mtandao huko nchini Kenya. Yamekuaje mkamiti? Haya, tueleze.
Naam, basi kwenye meza ya teknolojia hivi sasa tunaangalia utafiti uliofanywa karibuni kutoka GFK unaonyesha kwamba 97% ya Wakenya watu wazima wenye fursa ya huduma ya internet wanatumia huduma hiyo kuangalia video kwa njia ya mtandao, na takriban 2/3 wanalipa kuangalia huduma hiyo ya kidijitali. Utafiti kutoka International Viewscape unaangalia bara la Afrika kwa mara ya kwanza, nchi za Kenya, Afrika Kusini na Nigeria. Utafiti huo unaonyesha jinsi ongezeko la matumizi ya dijitali yanavyokuwa kwa wateja. GFK Viewscape ilifanya utafiti kwa watu 1,250 ikiwawakilisha watu wazima huko Kenya wenye fursa ya internet, na inaonyesha kwamba 98% ya watu wazima nchini humo wanaendelea kuangalia televisheni kwa njia ya internet. Wakenya wanatumia takriban saa 6 na dakika 37 kwa siku kuangalia picha za video, ambapo nusu ya muda huo, yani 52%, wanatumia kuangalia DVD. 10% ya muda huo wanaangalia huduma nyingine za mtandao kama SVOD, kama vile Showmax na Netflix. Basi Sunday na Harrison, ni kwamba utafiti huo pia unaonyesha watumiaji wa SVOD ni kati ya umri wa miaka 16 hadi umri wa miaka 24, ambao hutumia muda wao mwingi sana kwa takriban saa 6 na dakika 41 kwa siku wakiangalia tamthilia. Ndio hayo ndio kwa nayo kwa sasa kutoka meza ya teknolojia. Narudi kwenu studio namba 15 VOA Express Washington DC.
Sare sana Mkamiti Kibayasi, na kama kawaida hapa studio niko na Kenneth Bwire.
Yaani kama yuko ndani yake.
Kama na kama akiyuko ndani yake.
Lakini vizuri pia akinipa hilo jina, sio kama wewe umenibatiza Wandera wakati mimi ni Bwire kila siku
au Kodongo.
Sasa na huyo ndani ya VOA Express, twende katika break ya muda mfupi kibao
ndiro mbiro. Wanakuambia bila muziki kaka Express haijakwenda.
Edrisa Kenzo, Eddie Kenzo. Ndiro mbiro.
Haya, sikia vitu hivyo. Wimbo kama wao anaupenda sana huo.
Ameanza kucheza. Yeye anacheza tumbo peke yake, unajua.
Untana miro miro. Nange miro miro. Untana miro miro. Nange miro miro. Timo kukwa karate kukoku kubye chupa Kamu njagala nyate womarunga Umanyira volavo yotagala Mbiro kumpi kuni anyumiro Iranzi njagala umanyama zima Mpaka tununu mwasira. You know, I enjoy your presence. You know, you know, you know. Ay, 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 ay. Miro miro runja chirenku yoyo kondanga kapiro yoyo untwana miro miro nange miro miro ya 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 my baby you take me so high oh yeah simbarara you make me dance kumbaya mera. Baby, you turn down the soda. You swag and shaking your shoulder. And you know, I enjoy your presence. You know, you know. Ay, 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 ay. Go by one and funnest on you. Go by one and sit on my cigar. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah.
Baby Kea, baby super, nasiti ma ye guanja kira. Baby Kea, baby super, waka bitu nilingala.
Yo yo, runja chirenku.
Yo
Gondanga kapiro yoyo Ntwana mbiro mbiro Ngange mbiro mbiro Urunja chire nkumu Gondanga kapiro Ntwana mbiro mbiro Ngange mbiro mbiro Oh yeah 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 My baby you take me so high Oh yeah Simbarara You make me dance Kumbaya Nera You're my woman song Sweetie my soldier You're my woman song Heater in the winter
Watau Watau Watau
Kwacha.
Kwata sio kwacha, kwacha.
Kwacha ni sarafu bwana.
Kwacha ya Zambia najua. Lakini nimesikia sema kwacha
au ni kwata. Ah. Manake shika.
Ala.
Umesikia?
Na kwa sema anacheza na watoto wa mitaani.
Alianza kuwatumia watoto wa mitaani kuchezea nyimbo zake. Na unajua watoto wa mitaani wana vipaji sana.
Sana. Juzi tunaona wa Tanzania wameenda kwenye World Cup wakafika nafasi ya pili. Na wa Burundi wakashika nafasi ya tatu. Watoto wa mitaani sio kuchezea.
Wakapanda zaidi paka huyu jamaa amekuwa the most talented African artist kwa sasa. Anaitwa Edrisa Kenzo, Eddie Kenzo. Muziki zake ukiona watoto wanapocheza ni kucheka cheka tu. The most talented.
Anafanya kazi kubwa sana. Ndio maana Kamau anampenda sana huyu bwana. Ndio maana Kamau anampenda sana vijana.
Tende entertainment.
Tuangalie kwenye mambo ya burudani yanasemaje? Basi moja kwa moja Kamau na mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Hii kitu ya leo inaanzia kule Nebraska. Unafahamu Nebraska kule Omaha? Mwana mlimbwende msichana mrembo wa Nebraska au Miss Nebraska ameibuka kuwa mshindi wa Miss USA 2018. Jina lake ni Sarah Rose Summers. Ushindi huu ameuchukua jana. Ilifanyika hiyo shindano la Miss USA na akaibuka mshindi. Ilifanyika huko Shreveport, Louisiana. Kwa amekabidhiwa hilo taji sasa kwamba yeye sasa atakwenda kuiwakilisha Marekani kwenye Miss Universe. Nauliza aliyemkabidhi taji nani? Aliyemkabidhi ni anaitwa Miss District of Columbia. Yaani alikuwa mshindi wa hapa tulipo DC. Anaitwa Kara Makala. Yeye ndiye alikuwa mshindi.
Anaitwa
Kara Makala. Sasa yeye ndio kamkabidhi huyo mpya aliyeshinda jana Sarah Rose Summers 2018. Nafasi ya pili alichukua Miss North Carolina. Nafasi ya tatu ikaenda kwa Miss Nevada, Kaylin Miller Case. Basi hapo mambo yalikuwa mazito kwa kweli tunasema, na kulikuwa kuna mwanamuziki wa country Lee Bryce alikuwa akipiga nyimbo live wakati hawa wasichana wakiwa wanakatiza kufanya ile catwalk wakati wanatembea kwenye jukwaa lile. Unaona bwana. Alafu kamati ya maandalizi unasema ilijumuisha wajasiriamali wa kike, viongozi wa biashara na sekta za viwanda na washiriki waliopita wa Miss USA. Kura basi ambazo zilipigwa vipi? Sio tu pale kwa majaji, la hasha, ushindi ulipatikana kwa kutumia pia watu waliopo kwenye mitandao. Walipewa nafasi ya kupiga kura kuingiza kwenye jumla ya ushindi wa kumpata mshindi wa Miss USA. Kuanzia mwaka ujao basi yeye ndo atakuwa msemaji au msemaji mkuu wa Miss Universe. Na vile vile kwingine kwa hapa Marekani, msichana Maddie Pope mwenye umri wa miaka 19 ametangazwa kwa mshindi wa shindano maarufu la American Idol. Ilikuwa ni jana hiyo ambapo alitangazwa kuchukua ushindi baada ya kujipatia ushindi akimshinda Caleb Lee Hutchinson ambaye walikuwa wote kwenye finali aliyepata nafasi ya pili. Lakini tu Bwire aliwaacha majaji hoi, sio tu kutangazwa mshindi, lakini baada ya kutangazwa mshindi majaji Katy Perry, Luke Bryan na Lionel Richie wanasema walishangaa kwa sababu yeye alitangaza kwamba jamani yeye na mchumba mpya na mchumba wake mpya alikuwa ni yule jamaa alichukua nafasi ya pili mpya kwa sababu alikuwa hajawahi kuwa naye huyo before. Yaani huyo ndio ameingia sasa kama kwa kuna mwingine alichatupwa huko. Kwa hiyo huyu jamaa alikuwa nafasi ya pili ndiye anasema amekutana naye kule kule kwenye show na
pale pale kwenye show.
Walianza wote American Idol yani.
Subiri kidogo.
Wote walikuwa kwenye mashindano ya American Idol. Wote wanaimba, wanashindana. Kwa walivyoingia kwenye finali ndio wakaanza uhusiano wa kimapenzi, lakini majaji wanasema walikuwa hawana habari yoyote kama watu wawili wana uhusiano wote kwa sababu walikuwa wako busy wanaandaa asubuhi mpaka jioni ni kuimba kuimba kuimba, hakuna kitu kingine. Sasa washangaa hawa watu walikuwa wapenzi za ngapi, lakini wakaambia unajua nini, tulivyokutana kwenye finali ndio mambo yalipoanza, lakini hamna aliyejua, ilikuwa siri yao.
Wale wengine akatupwa
na cha kushangaza zaidi wakapewa ofa ya kwenda kwenye eneo la mapumziko la Disney au Lani huko Hawaii. lakini sasa kule kwenye kisiwa cha Hawaii tunajua kwa sasa volcano ndio inalipuka kule. Sasa sijui kama wa jamaa watabadilishiwa ofa au mambo yatakuwa vipi. Haya hayo.
Ndio ni entertainment.
Naam.
Na kweli ni entertainment kisawa sawa, yani wameenda mashindano lakini
yakatokea mengine mazito.
Na nikumbusha kile kipindi kingine cha Afrika Kusini ambacho watu wanakwenda katika mashindano lakini
Big Brother sio.
Wewe unataja haraka haraka tu.
Mambo yanakuwa mazito.
Kuna jamaa amekuwa maarufu sana Afrika Mashariki anaitwa Gaitano. Yaani katika kila kituo cha habari anafanya kazi. Si kwamba alikuwa anashughulika zile vitu hapana, lakini kwa sababu alifanya tendo la ngono kamera zikionyesha dunia nzima.
Hiyo ikashisha.
Swali la leo.
Haya, swali la leo ni nasema kwamba je, wabunge wanastahili kinga wakiwa bungeni?
Yaani wasikamatwe, sio?
Yaani wasikamatwe maana yake.
He Light anasema wabunge wastahili kupewa pale inapotajika sababu ndio wakilishi wetu hao wanatajika kupewa kinga hasa wa Dar es Salaam. Okay. Mhm.
Dennis Mabati anasema ni kweli wanahitaji kinga ya sindano, maana tuwezi kujua kama una magonjwa. Lakini sasa sisi kinga kwa tunazungumzia hapa ni kinga ya kushitakiwa. Nafikiri huyu Dennis alipata vinginevyo. Endelea Kamao. Kabla Kamao hajaendelea niambie. Bwire, una nyingine hapo. Paul anasema nini? Kwa sababu bunge ni nini? Ni muhimili unajitegemea. Paul Edo anasema kwa hiyo kutasababisha ushindwe kutimiza majukumu yao ambayo ni ya kusimamia serikali. Kwa hiyo anaona kwamba lazima wapewe kinga ya kutokamatwa.
Na kwenda kwa Kamao, lakini Malunda Janza anasema kinga ya Ebola au ya kifaduro.
Haya, hiyo nayo jingine. Kwa hiyo Kamao, swali lako lilikuwa limeleta utata kidogo kwa baadhi ya wasikilizaji wetu, wakajaribu kushindwa kulielewa zaidi pale. Haya, huyo mwingine Kamao anataka kuongea. Haya, Kamao, kama hujaongea unajua nini? Haya, Kamau anasema yuko tayari kabisa kutupa vitu kwenye training, ni vingi sana. Karibu Harrison Kamau, tuambie mambo yanavyoendelea huko.
Asante sana Sunday Shomari na Kenneth Bwire, mambo mnayapeleka kweli kweli mazito mazito. Lakini kabla hatujatazama kwenye mitandao ya kijamii, basi hatukamilishi VOA Express. Mnakumbuka vizuri mkasa wa bwawa la maji uliotokea nchini Kenya siku kadhaa ambazo zilipita, na wiki iliyopita kukawa kuna mazishi na ibada ya wafu.
Kuna mwingine tena.
Bas, leo kwenye mivumao mitandaoni tunaanza na Esther Muthoni. Wengi wanauliza Esther Muthoni ni nani? Esther Muthoni ni mwanamke alionekana akisalimiwa na Rais Uhuru Kenyatta bila yake kuwa na habari wakati wa ibada ya wafu ya mkasa wa bwawa la maji eneo la Solai nchini Kenya wiki iliyopita. Video hiyo fupi ambayo ni ya sekunde 16 inaonekana kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, kwenye Twitter na kwingineko, ambapo anaonekana akishika mkono wake rais bila kutarajia. Yaani rais mwenyewe anamshika mkono wakati akipita karibu naye. Muda kidogo tu anapogundua kwamba ni rais amemsalimia, anastuka na kushika mdomo wake.
Kwa hiyo hakujua kasalimia rais, ni mtu yani alifikiri alikuwa hamwangalia mwangalia usoni.
Alafu haraka haraka anaondolewa na wale walinzi wa rais. Basi tangu wakati huo, kwa mujibu wa mahojiano yaliyofanywa na gazeti la Standard, Muthoni anasema kwamba simu yake haijapumzika tangu wakati aliponaswa kwenye video hiyo, wengi wakimpongeza kwa kusalimiana na kiongozi wa taifa. Maoni mengi yametolewa na hasa kwenye Facebook, ambapo video hiyo fupi imeendelea kutazamwa na wengi. Johnson Mwangi anasema kuwa inaonekana hichi ni kipindi cha kusalimiana nchini Kenya, sasa ikizingatiwa rais pia alisalimiana, sasa basi ndio handshake imeenda mashinani. Aha. Daniel Obal anasema mimi ni Mganda, lakini pia nikiwa Mganda nampenda sana, napenda sana unyenyekevu wa Rais Uhuru Kenyatta, natamani kukutana naye siku moja angalau kwa salamu tu. Aha. Anasema mimi ningechukua fursa hiyo. Ni Caitlin Gastep anasema kama ningepata nafasi kama hiyo nadra, ningemueleza rais matatizo yangu mara moja ili niweze kusaidika. Riru wa Maitha anasema kuwa mama huyo alifikiri kuwa mkono uliomsalimia ulikuwa wa mwanaume mchokozi anayejaribu kumtongoza, ndipo anaonekana akiuondoa kwa haraka sana kama ilivyo. Lakini lakini kitu kimoja huyo mama niwaeleze, namfahamu mimi mwenyewe. Alikuwa karani kwenye shule ya upili niliyokuwa hiyo hiyo ya Solai takriban 28 iliyopita. Kwa hivyo
namfahamu. 58 iliyopita. Wewe ni mhenga kweli kweli.
Kweli sikatai. Na kulikuwa na mengine mengi ya maabara nchini Tanzania, labda utazungumza kesho kwamba wengi ni feki, wale wataalamu wa maabara wengi sana wamegunduliwa na Wizara ya Afya. Lakini hayo
nchini Tanzania.
Tutafafanua zaidi.
Na hayo yanaendelea kwenye mitandao.
Aha.
kazi kweli kweli. Haya basi, Harrison Kamau, tunakushukuru sana kwa yale yale utamba katika mitandao mbalimbali nchini Tanzania na Kenya na maeneo mengine. Kutoka hapa studio ni kushasema, naitwa Sunday Shomari, naomba muendelee kusikiliza matangazo mengine yajayo ya idhaa ya Kiswahili. Niko hapa studio na mwenzangu
Kenneth Bwire.
Asante sana, tunawatakia wote alasiri njema.
Haya.